بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah militariga Suudaan oo si buuxda u la wareegay magaalada labaad ee ugu weyn wadankaasi dhabarkana ka jabiyay maleeshiyaadka imaaraadka taageero ee dacmo sariic muhiimad intee leeg ayay leedahay wilaayada Al Jazeera ee dalka Suudaan askari Israa'iil Yahuud ah oo ku hoobtay qaraxyo ka dhacay waqooyiga magaalada Qasa iyo warar sheegaya in heshiis maxaabiis isdhaafsi ah uu dhawaan dhici doono Donald Trump oo isku diyaarinaya in Mareykanka uu ku soo daro dalal hor leh iyo warar sheegaya in madaxda Greenland iyo Canada ay ogolaadeen wada hadallo ay la galaan madaxweynaha cusub ee Mareykanka kumu aha Timothy Wicks ee loo yaqaano Jibraa'il Umar oo Afghanistan soo galay isagoo cadaw saliibi ah isagoo muslim muhaajir ahna dunida faaruqay waxaan soo gudbin doonaa qisada nin muslim australian ah oo janaasadiisa ay xaadireen mas'uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga militariga Ukraine oo ku dhawaaqay gacanta uu ku dhigay askar ka tirsan ciidanka dowladda Kuuriyada Waqooyi xilli ay ka barbar dagaalamayeen kuwa Ruushka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالنما حدا هو تاريخ دو كوبيغان تهي لبي تبانك بش رجب سندا كون أفر بقل أفرتني لحجري مركا ليكو سودا وادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحو نقنيا ودنك سودان إدعا بريغا قارد أفريكا وحمرتي قلين يا إزبدلوا وين ملتريغا دالكاس أيانا قولك سوهو يي دقالذي أقودن بيجي iyagoo dhabarka ka jabiyay maleeshiyaadka dacmo sariic waxay saacadihii la soo dhaafay gacanta ku dhigeen magaalada labaad ee ugu weyn wadanka ee dhacda gobolka Al Jazeera magaaladaas oo leh ahmiyad gaar ah hadaba wararkii ugu dambeeyay ee isbedelada dagaal ee ka dhacay Suudaan waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamed Xasan Al Fatih in ugu horeen soo dhawow Maxamed maxay tahay magaaladan ay dib u la wareegeen ciidanka Suudaan ee sida aadka ah qabsashadeedu loogu dabaaldegay
waad maasantahay Suheyb shalay doorkii ay ciidamada xukuumadda dabadhilifka ee Suudaan waxay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Wad Madani oo ah caasimadda wilaayada Al Jazeera ee bartamaha wadanka Suudaan dhacda magaaladan istaraatiijiyad gaar ah ay u leedahay loolanka military ee wadanka ka socda iyo habdhismaha dhaqaale iyo bulsho ee wadanka magaalada Khartoum waxay kaga beegan tahay dhanka waqooyi qiyaastii 186 km dhanka bari waxay kaga beegan tahay oo ay ku aadan tahay magaalada Port Sudan oo ah caasimadda labaad ee wadanka haddana ah caasimadda ku meel gaarka ah maadaama Sudan dagaalo culus ay ka socdaan waa caasimadda wilaayada Al Jazeera oo ah gobolka koowaad ee ugu dhaqaalaha badan ee wadanka Sudan magaaladuna waa magaalo dhaqaale waxay leedahay beero Al Jazeera khusus araba la yiri afartan boqol kiiba wax ka badan cuntada ay quutaan dadka Suudaaniyiinta ah waa gobol hodan ah oo isku xira ilaa iyo shan wilaayo wuxuuna leeyahay kaabayaal dhaqaale iyo kuwa abni iyo xataa muhiimad intaas ka badan ee Wad Madani magaaladan lagu magacaabo ee waqti hadda laga joogo 7 bilood ka hor ayay ka baxday gacanta militariga wadanka Suudaan waxaana intaas maamulayay maleeshiyaadka imaaraadka oo taageero ee lagu magacaabo dacmo sariic amba RSF gudaha shacabka Suudaanna ee u yaqaanaan maleeshiyaadka janjaweedka ee caanka ku ah gabood falada xasuuqa iyo caloosha dushaqeystayaal caalami ah oo waddanka ay kusoo daadgureeyeen. Magaaladan dagaal culus ayaa ka dhacay shalay, waxaana la arkayay meydad gubtay oo gaadiid gaashaaman ku dhex gubtay oo gudaha magaalada yaalla. Magaalada muhiimadda intaas leh ayaa shalay gacanta ciidamada xukuumadda dabadhilifka ee Suudaan kusoo laabatay, waxaana waddanka oo idil iyo xataa jaaliidaha dibadda ee khaarijka ka bilowday dibadbaxyo aad u ballaaran. Tani oo dad badan ay moodeenba in Suudaan oo idil la xoreeyey oo laga qabtay fallaagada Imaaraadka u taageero. Magaalada Wad Madani markii laga qabsaday ciidanka Suudaan 6 bilood ka hor, runtii niyadjab weyn ayaa soo gaaray. Waxaana kala go'ay alwiyadii iyo saldhigyadii waaweynaa ee gaasaska ciidamada milatariga Suudaan. Tusaale hadda usoo qaadano, ciidamada ka dagaalamaya Umudurmaan iyo Khardum Baxri ayaa ka go'naa gobollada intiisa kale. Sinaar ayay go'doomisay, Sanjah ayay go'doomisay, Damaasiin ayay go'doomisay, Al-Ubayd iyo Al-Qataarif ayaa sidoo kale xaalad go'doonaha ku jiray. Magaalada Cadbara oo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee waddanka Suudaan, shalay waxaa ka dhacay dibadbaxyo milyuuni ah. Boorta Suudaan iyo magaalooyinka waaweyn ee waddankani runtii dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacayay, waxaana dadka oo idil ay u dabaaldegayeen guusha ka dhacday wilaayada Aljazeera. Gobolkan wuxuu la mid yahay, marka loo eego Soomaaliya oo kale, wuxuu la mid yahay gobolka Shabeellaha Hoose. Muhiimadda dhaqaale uu leeyahay, kasaafada sukaaniga ah, iyo sida uu caasimadda ugu dhow yahay. Wad Madani waa magaalada ugu dhow Khartuum marka magaalada laga hadlayo magaalooyinka waaweyn, waana gobolka ugu dadka badan Suudaan. Khartuum ayaana kusoo xigtay oo dad 10 milyan ah ay ku noolaayeen. Gobolkan waxaa ku badan gacmaha shaqaysta, yacni beeraleyda, xoolaleyda iyo warshadaha, intaas ayuu kulansaday. Marka waa gobol intaas muhiimad ah leh, la wareegidiisana aad ay ugu dabaaldegeen jeneraalada militariga ee xukuumadda Suudaan oo Al-Burhaan ugu horeeyo. Waxaana la helay kaydad waaweyn oo hubka noocyadiisa kala duwan ay ku kaysan yihiin oo ay ka carareen maleeshiyaadka kooxda RSF ee Imaaraadka uu taageero. Hubkan badankiisna waxaa soo saartay dowladda dabadhilifka ee Imaaraadka Carabta. Sidaas ayay shalay wax uga dhaceen waddanka Suudaan.
Maxaa loo sababeynayaa dib u dhacyada dhanka dagaalka ah ay la kulmayaan maleeshiyaadka kooxda Dacmo Sariic ee Imaaraadku tababaray?
Falanqeeyaashu waxay sheegayaan in arrimo isbiirsaday ay sabab u yihiin in kooxaha mucaaradka ee Imaaraadka uu tababaray ay isaga cararaan dhowr magaalo loona awood sheegto. Ugu horreyn, xasuuq ayay u geysanayeen shacabka ku dhaqan gobolka Aljazeera iyo deegaanada kale oo ay qabsadeen. Waa maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah oo aan lahayn himilo amba hadaf aan ka ahayn inay geystaan dhac, kufsi iyo bililiqo. Taas waxay sababtay in shacabkii ay xukumayeen ay ka hor yimaadaan. In ka badan 3,000 oo ruux ayay 6 bilood gudahood waxay ku xasuuqeen gobolkan Aljazeera ee hadda laga qabsaday. Arrimaha kale ee dib u gurashadooda iyo dib u dhacooda dhanka militariga keenaya waxaa ka mid ah tasarufaadkaas aadka u fooshaqan iyo himiladooda oo gaaban oo ah in ay yihiin calooshad u shaqaystayaal laga keenay wadamada Jaad, Liibiya iyo xataa wadamo kale oo ka baxsan qaaradda Afrika. Kolumbiya oo kale 300 oo dagaalyaano Kolumbiyaan calooshad u shaqaystayaal ah iyo kuwa Ruush ah iyo kuwa u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta ayaa maleeshiyaadkan ka barbar dagaalamaya. Taas waxay keentay in qaab calooshad u shaqaysnimo ay uga dagaalamaan haddii ay dabarjab la kulmaan, ay islamarkiiba goobta isaga cararayaan sababtoo ah malahan in hadaf ay higsanayaan oo aan ka ahayn inay maal badan kasbsadaan iyo inay xukunka qabsadaan. Intaas ay u dhexeeyaan, halka darafka kale ee kasoo horjeeda ee ciidanka militariga Suudaan uu isku arko inuu yahay midkii waddanka difaacayay dadkana ilaalinayay. Suheybow, asbaabaha kale ee guuldarada u keentay maleeshiyaadkan waxaa ka mid ah in jeneraal Al-Burhaan bilihii la soo dhaafay uu dhisayay ciidamo maxalli ah oo ka madax banaan ciidamada dowladda. In ka badan 180,000 oo dagaalyahan oo qabaa'ilada iyo dadka deegaanka ay ardaydii jaamacadihii waddanka ay ka burbureen ayaa ka barbar dagaalamaysa oo uu qarameeyey. Kuwaas ayaana hadda la sheegay in ay qayb weyn ka qaadanayaan dagaalka. Laakiin sanadkii la soo dhaafay ciidanka milatariga suudaan dagaalada waa looga gacan sarreeyey saaxada dagaalkana iyo waaqica ay ka muuqatay, balse hadda soo karaar qaadashada dadka deegaanka iyo milatariga suudaan oo ciidan cusub qortay iyo sidoo kale hubka casriga sida diyaaradaha droniska oo ka helay Ukraine iyo Sacuudiga ayaa gacan weyn ka geysanaya baa leeyahay horumarada dhanka miidaaniga uu sameynayo ciidanka Suudaan. Maleeshiyaadkan durbadiiba guuldaradooda waa ay qirteen. Nin lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Daqluu oo hogaamiyo kooxda RSF ayaa xalay hadlay, wuxuu qiray in looga adkaaday dagaalka gobolka Aljazeera, laakiin waxa uu yiri si guud dagaalka noogalama adkaanin, laakiin macrako cayiman oo ka dhacday wadmadani ayaa noogala adkaaday, isagoo taageerayaashiisa u ballan qaaday inay soo karaar qaadan doonaan, dibna ay ula wareegi doonaan magaaladan, laakiin falanqeeyaashu waxay fogeynayaan in guul dambe oo degdeg ah nimankan ay gaaraan sababo la xiriira iyadoo laga qabsaday Jabal Moya, Sanja, Sinaar iyo Wad Madani iyo wadada istaraatiijiga ah ee Khartuum Baxri ka soo baxda ee soo aada dhanka gobolkan oo ciidanka milatariga ee Suudaan ay shalay qabsadeen. Aljazeera iyo Wad Madani kaliya ma ahayn shalay meelaha horumarada ay ka sameeyeen ciidamada xukuumadda dabadheelka ee General Al-Burhan, waxay la wareegeen warshadaha batroolka sifeeya lagu magacaabo Khartuum Baxri xaafadaas ka tirsan. Warshadahan waxaa lagu magacaabo Jabaliya, waxayna ka tirsan yihiin xaafadda Khartuum Baxri. Sidoo kale waxay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan xarunta taliska ciidanka ee magaalada Al-Khartuum. Marka isbedelo waaweyn ayaa laga soo sheegayaa waddanka Suudaan oo goor dhow amba bilo kadib sanadkii labaad colaadda waddanka Suudaan ay gurada geli doonto.
Ugu dambeyn, maxaa laga filan karaa colaadda Suudaan bilaha soo socda haddii xalku sidan uu sii ahaado?
Waa mahadsan tahay, inkastoo waxa socda ay dagaal yihiin oo cid si dhab ah oo jaasim ah u saadaalin karta natiijada iyo maxsuulka soo bixi karta aysan jirin, haddana waxaa la aaminsan yahay in dagaalkan uu ku soo idlaan doono in taswiya siyaasi wax la yiraahdo la sameeyo oo dhinacyadu ay heshiiyaan labada jeneraal ee loolamaya ee dabadhiifada ah Al-Burhan iyo Maxamed Xamdaan Daqluuna ay heshiin doonaan, oo dowladaha daacimiinta ah ee dhinacyadan la kala safan ay ugu dambeyn isku keeni doonaan, ama milatariga Suudaan sida ay hadda ku socdo qalabada isaga u hari doonto oo waddanka xoog ku qabsan doona. Al-Burhan dhammaan buu diiday wadahadaladii uu la gelayay kooxda dacwo sariic, isagoo ku tilmaamayay inay yihiin kooxo bahla ah, calooshadu shaqaysteyaal ah oo aan mudnayn in lala wada hadlo. Ninkani wuxuu u muuqdaa mid santaagaya oo ka santaagaya inuu la hadlo Daqluu. 2019 markii inqilaabka milatari u dhacayay, waxaa muuqatay in labadan jeneraalba shacabka Suudaan ay kasoo wada horjeedeen, oo waxaan ogeynay dibadbaxyadii ka dhacayay fagaarayaasha magaalada Khartuum ee ugu dambeyn sababay in labadan dhinac ay isku dhacaan. Laakiin hadda jamaahiirtii shacabka Suudaan ayaa waxay u muuqdaan in iyagoo aan jeclayn Al-Burhan isaga ay la safan yihiin, waxayna isbabardhi ku sameeyeen labadan dhinac cidda khatarta badan. Waxaa reer Suudaan iyo siyaasiyiintooda iyo xataa iclaamiyiintooda marka ay hadlayaan ay muujinayaan in labadan jeneraal ay yihiin kuwo aan ka shaqeynin masaalixda ummadda, laakiin ay kala daran yihiin oo kooxda RSF ee Imaaraadka u wato ay wataan calooshadu shaqaysteyaal gubaya tuulooyinka masaajidda cidda ay cafinayaan aysan jirin. Sidaas daraaddeed hadda ay ku qasban yihiin in ay isbarbar taagaan ciidanka milatariga, kadibna ciidankaas milatariga ay wadahadal la galaan laga yaabo in xukuumad rayida la dhiso. Waxaa la saadaalinayaa in dagaalkan uu ku soo ilaan doono laba siyaabood oo ah: kow, in milatari ahaan la ismuquuniyo, iyo in dhinacyadu ay wada hadlaan. Laakiin saadaasha muuqata, Daqluu wuxuu u muuqdaa in la muquunin doono oo ciidanka milatariga ay ka adkaan doonaan. Tallaabooyinka dhowaan uu qaaday hogaamiyaha milatariga waxaa ka mid ah in waddamadii deriska ahaa ee kooxaha mucaaradka loo soo marsiin jiray sahayda milatari diblomaasi ahaan uu ka soo xiray sida Chad iyo Afrikada Dhexe oo xukuumadda Suudaan ay la soo heshiisay ayna ku heshiiyeen in xuduudaha la xiro. Marka waa la arki doonaa dagaalkan ay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo ruux Suudaaniin ah, wax ka badan 10 million ay ku barakaceen, halka uu ku dhameyn doono insha Allah.
حبا لنور الهدى وشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مكان واحد كوسو دواتان حبنتي ورجيسدا وقال ابو هلكان انوغه سو جيديو ولالكن الياس عبد الله
بسم الله سويبد بدوم حسنت هي واحد دغيستيال كوسو دواتان حبنت مالن لها اي ورجيسدا وان كوسو غدبنا عناوين كلا دوان او حيسله قضب كوغو هرينا وحو نقنيا مدخد الدنمارك اي كندا او غلادي ودا هادلا اي لا غلان مدخوينها عصب اي امريكانكا سدا ودابعي جورنال كلي باريزيان اي كسو بخا دلك فرانسيسكا دنمارك ايا شكتين ديار اي او تهين جزيرة دا جريلان اي او بدشو سالليق عصب او ملتري او مريكن كله يحي دولادة دنمارك ايا لغو ورمايا انسي قار اح اي او لحريرتي كوحدة ترام سي او غلاها اللان حوجين تا امنيقى يكردين تا جوغيتان كا عدمادة مريكن كا اي جريلان وانا سيدا ورقيسي دور اح اي كسو حيغانيان شبكة دا اميريكان كا اح اي اوكسيوس ارين كان اي كو دقاقدي دنمارك ايا لغو تلمامي متقامعن اح دمع ترام ايه انو حيوب صدى جزيرة دا جريلان اسلامر كان او كو در صدى لولكيسا حديث مرايكن كو او غلادة ان صلديق لغا ديگا جزيرة دان اسلامر كان اساق لغو ريجيو ايا لو اركا ان حكاد اي جرين دونتا هنقلتا جي دونال ترام وحادنك كلا لقرشيان ايا ودا هادا الله هرليه او دح مراكن دا ايا مرايكن كا ما دام ترام او دور جير او هره او شاگين وقتigan او يهي متك اوغو مناسبسان ايا لو ريج لحايان دولكا كندا تاسو بوخ حوغن لالسي مركلا waxana laga warsugayaa waxa ay noqon doonaan natiijooyinka ka soo baxa qadiyadaha Kanada iyo Denmark markan iyo qodobka xiga xubinta gurigi qiimaha ugu sareeya ku fadhiye ee xaafada Pacific Palisades ee ka tirsan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka oo gabi ahaanba basbeelay saacadihii koobnaa ee la soo dhaafay sida inta badan ay nashrinayaan jaraa'idyada ugu afka dheer galbeedka sida The Financial Express iyo The New York Post waxa uu dabku baabiyay gurigii ugu qaalisnaa gudaha magaalada Los Angeles ee gobolka California kaasoo ku fadhiya duun lacageed oo gaaraya ilaa $125 million Mareykanka waxay midan dhaban haysi ku noqotay gaalo badan oo ku nool gudaha magaaladaas iyadoona daqiiqada gudaheed uu ku faqriyay shakhsigii lahaa gurigan waxa dhanka kale wali sii fidaya dabkan xoogan ee ka socda gobolka California gaar ahaan magaalada Los Angeles iyo kuwa ku hareereysan waxana bas beelay wax ka badan 10,000 oo guri oo dhamaantood la deganaa xilliga musiibadu ay bilaabanaysay. Gudoomiyaha California Gavin Newsom ayaa si rasmi ah waxa uu ugu baaqay in baaritaan lagu sameeyo sababta ay u shaqeyn la'yihiin tuubooyinka biyaha ee ku xiran Los Angeles, oo ah kuwa loogu talagalay in si degdeg ah ay uga falceliyaan haddii uu dab kaco, iyo sababta ay u noqdeen kuwa maran goobihii kaydka biyaha ee Los Angeles. Labadan xaaladood ayuuna ku sheegay inay u baahan yihiin baaritaan dhab ah maadaama qasaaraha uu gobolka la kulmay ay tahay mid aanan horey loo arag waa sida uu isagu qiree. Dabdamisyada kala duwan iyo diyaaradaha dusha sare ka daadinaya kiimikada loogu talagalay in dabka ay damiso ayaa ilaa hadda waxay soo kordhin la'yihiin natiijo la taaban karo. Taa beddelkeedna waxay dhimbiluhu ku sii fidayaan marba marka ka dambeysa dhul ballaaran oo hor leh. Militariga Ukraine oo ku dhawaaqay in gacanta uu ku dhigay askar ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi xilli ay ka barbar dagaalamayeen ciidanka Ruushka. وقضب kale oo wax uu ka daabacay joornaalka maalinlaha ah ee The Guardian sida lagu sheegay xogta jariirada waxay ciidamada Kiev gacanta ku dhigeen ilaa laba askari oo kamid ah kuwa xukuumadda Pyongyang kuwaas oo la socday boqolaal ciidamo ah oo loo soo diray inay ka barbar dagaalamaan kuwa Moscow waxana sawirada askartan oo la soo bandhigay ka muuqday jirdil xoogan oo loo geystay dhanka dawladaha Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi wali wax war ah kama soo saarin arrinkan mana cadda hadii ciidamada Kiev askartan ay ku bedelan doonaan kuwa muhiim ah oo ku jira dhanka gacanta Ruushka iyo hadii ay dhigta dhiiga u dari doonaan intuba. Askarta Kuuriyada Waqooyi oo markii hore sida warbaahintu ay soo tabinaysay si habqan ah loogu soo goray jidaha la isku horfadhiyo ayaa hadda wali waxay u muuqdaan kuwa wajahaya caqabado dhowr ah, sida inaysan aqoon dheeri ah u lahayn dhulka lagu loolamayo iyo in habdagaalkan casriga ah aysan fahansanin. xilli dhanka kale askarta Kim Jong-un lagu xantay inay leeyihiin tababar qadiimi ah iyo taatikooyin dagaal oo la isticmaali jiray wixii ka horreeyay sagaashameeyadii. Arrimahan iyo kuwo kale oo isbiirsaday ayaana sababay in ciidanka Kuuriyada Waqooyi oo ku cusub fagaaraha dagaalka ay la kulmaan jab xoogan iyo baqacarar, waxaana hadda laga baqanayaa in xukuumadda Pyongyang ay la baxdo dhammaan ciidamadeedii ay u soo dirtay inay ka barbar dagaalamaan kuwa Moscow. جب سو غاري عيدن كي يهود يا اسكر لغا دلي ساعده لا سو دافاي سدا و دابعي جورنال كي يديعو دحرنود اسكرت سهايندا ايا لغا دلي الا افر اسكري او كترسنا غوتدنا حال اي كدغالنتا غودها مارينكا اسكرتن ايا لغو ورميا ان لغو قاريجيه وير خوغن او ساعده لا سو دافاي كدعي غودها بيتو حانون اي غزه وحنا مركا لغا سو تغا دمشدا رغان دنكا كاله لغو ورميا ان داوعيا هلس اهل غارسيه سراكيل عيدن او سهاينا jariiradu waxay intaasii ku dareysay in weerarkan uu ahaa mid isugu jira qaraxyo iyo toogashooyin toos ah oo lagu qaaday ciidanka gumeystaha waxana durbadiiba sida lagu waramayo sahlanaatay in dhulka la dhigo sahayna fara badan waxana gabagabadii lagu waramayaa in daad goreynta baqtiga yahuuda uu noqday mid adag maadaama xabada muqaawmadu ay noqotay mid aanan joogsan in muddo ah taasoo sababtay in qaar ka mid ah dhaawacyadii askarta sahaynada ay si aad ah u dhig baxaan halka kuwa kalena ay goobta dagaalka ku baqtiyeen gudahanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen cunaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda animikana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاك كومو أها تيموتي ويكيس أو لو يقانو جبرايل عمر أو أفغانستان صغلي إساقو عدو سليبيا بالسا إساقو مسلم مهاجر أه دوندا فاروقي هدبا وحدكو سوداواتان وربحن قصابسان قصادا جبرايل عمر أو إجنازة دي سحادرين مسوليين سرسري أو كترسان إمارادا إسلاميغا وحاينو إيجا يا ولالكين حارث عبد القادر
أخوة دا إسلامكا أما ولالتين ماذا وحرير كذيها إسلامكا ومدى أغو أذك أغونا قيمها بضان دمان روابطة كل ميسا داتكا وحو إسلامك الله فلديقي أودو ليها إن وإسكو كيانو داتكا سوكا لجيدا بلشوين إقومي دوكا لجادا سيد حديثا وغيهلا نولال إفرحات سيكدوان حريرا ذكا لأيكا سوهارا أخوة دا إسلامكا وحمركي أغو ريسيبا أخوة دا كل ميسا بلال أبو بكر سهيب يسوك لسلمان الله كوادرا لنقضي وانا إياد مدى مانت إسكو صودونتا قلوبتا مسلمين تا يغو سيكا ليمان يادا فه دوني دي على ذا warbixintan aan waxay maanta daaran tahay sheekada Jibraayil Umar oo magaciisa hore u yahay Timothy Fix oo ka soo jeeday dalka Australia wuxuu Jibraayil sanadihii u dambeeyay ku noolaa dalka Afghanistan halkaas oo qalbigiisa u deegaamistay ka hor joogitaankiisa iyo inta uu sanacagta soo dhigin isagoo xiseenaya oo muslim ah wuxuu kadib imaashiisa markay imaradu furatay Afghanistan balan ku qaaday in noloshiisa inta ka hartay halkaas ku qaadan doono dhawaan ayuuna geeriyooday isagoo muslim ah seen u rajaynayno hase ha tadegaysto sheekadani sheeko ay ka horeysay Jibraayil wuxuu qayb ka ahaa gaalada duulanka ku joogta dalka Afghanistan wuxuuna macalin ka ahaa jaamacadda Mareykanka ee magaalada Kabul ka hor inta aysan imaaradu la wareegin dalkaasi sanadkii 2016kii ay mujaahidiintu ka afduubteen meel u dhow dhismaha jaamacadda isagoon ku dhawaad 3 sano la haysta u ahaa imaarada mid ka mid ah fariimihii uu soo diray muddadii uu xabsiga ku jirayna waxa ay ahayd sidatan
haddii aanan nala soo badbaadin waxayna dili doonaa ciidamada aan u xirannahay halkan ayaan ku dhiman doonaa dhamaanteen waxaan idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan sidii laynoo soo deyn lahaa
xilliga fariintan oo soo direeyay waxay ahayd 2017kii hase ahaatee waxaa la sii daayay sanadii 2019kii isagoo dib ugu noqday dalkiisa Australia waxaana lagu sii daayay heshiis maxaabiis iswadaarsi oo dhaxmaray imaarada islaamiga ee dowladda Mareykanka wuxuu sii deyntiisa kadib ka warbixiyey sidii uu ahaa qaab macaamilka ay kula dhaqmeen ciidamada imaarada wuxuuna sheegay inuu ka heliyey naxariis iyo ixtiraam iyo in tajribadaasi isbeddel weyn oo kala wareega u ahayd maraxishii noloshiisa waxaa la xiray isagoo aan waxba ka aqoon diin iyo dadnimo toona hase ahaatee wuxuu dib ugu noqday dalkiisa isagoo wax badan ka soo bartay nolosha dhabta ah ee islaamka waxaana ahayd mid ka duwan wixii uu aaminsanaa durbadiina markii 2019kii dib ugu noqday dalkaasi wuxuu ku dhawaaqay soo islaamidiisa magaciisana wuxuu u beddeshay Jibraayil Umar كدو مركا إمارات إسلامي سي بوحدة لهو ريكتا مامولكا دالك أفغانستان وحاج إبراهيل وعنتم يويسين وكوسين ولا دل كيسا إساونا نسيبو يشاين وعكت صوصارو دالكا يودو لسريل وشعائر إسلامكا قفكا مسلم كان وحروي هاي إنو سي بوحدة وضبقو شرع دا إسلامكا دوانا يكو قويريدو كابول كمانان كاميدا مسلمين أفغانستان أيانا صلاة جناسة وقوتو كذي مسجد كويال مغالدة عاصمة دهقاراهان مسجد كوين جامعة كاسر ومغا عابو مسجد كعدقاه وحانادتك جنازي سراعي كناقب قلدوك تيسا كاميداها مسؤولين سرسرا وكاتر سان إمارة إسلاميقا
دي جبرايل عمر ترطولو لو يرمان داو چي داي پا أفغانستان كي هم دلتا دا باقي پات جوان پا إسلام كي أو بيا پا أفغانستان كي تير كي
وحو جبرايل عمرها قف غيورها وادوج على مسلمين أفغانستان مرر بضان ايونا عبيري حيساه يدرين كيسا فرحادادا كو ادنا لجويتان كيسا بلشي دالكاسي وحونا كديغاني وهل والدي سيوكال والال او رحجوغو دو واركي نسيبو عاني سيوكال دقنان تحق قلبيغا سيدو بهرو تلمامي وحابيه وكيري بلشرا أفغانستان وحالاقا حسيكارا انو كو تلمامي اني يهين dadka ugu maxabada ee wanaaga badan intii uu dhulka ku arkay waana taas mid ku riixday in bulshada Afghanistan uu ka doorbido dadka ku nool dalkii uu ku dhashay iyo qaraabadiisa maadaama uu la soo noolaaday ka hor bararaha uu ku jiray maalmihii u dambeeyay noloshiisa isagoona waqti ku soo qaatay xabsiyada mujaahidiinta halkaas oo kula kulmay habdhaqan wanaagsan oo san marnaba filan taas ayaa ku soo jiiday in uu soo reesto nolol uu san weligii mid la mid ah ku arag wadamada galbeedka
These are my people.
Afghanistan waa dalkayga kuwanina waa walaalahayga. Halkan ayaan ku noolaan doonaa anigu ku qaadanaya ilaa dhamaadka nolosheyda. Aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama uu Allah qadaray inaan la kulmo dad gub ah oo leh qiimo badan. Allah wuxuu nimco weyn igu galaday markii uu igu hoggaamiyay wadada toosan ee hanuunka. Taas ayaan maanta sabab u ah inaan idin la hadlo. Dadkan aad aragtaan waa gacaladeeda oo waxaan u arkaa inay yihiin qoyskayga oo kale. Waana kuwa indhahaygu ay mar walba ku qabowsadaan.
They are my heart. They are the blackness in my eyes.
Wuxuu dhankiisa ahaa qof si aad u firfircoon oo baraha bulshada ka taageera imaarada muqaalada ciidankeedana ku faafiyay iyagoo goos-goos ah aaladihii uu isticmaalay ee ku xirnaayeen 400 kun oo taageerayaal ah oo uu lahaa Anas Xaqani oo kamid ah tiro maxaabiis oo lagu soo daayay heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo dhanka kale lagu sii daayay Jabraail ayaa isna ka tacsiyay geerida ruuxan u dhashay Australia balse bulshada Afgaan kula midoobay Islaamka markii uu Anas Xaqani ka warhelay geerida Jabraail Umar wuxuu soo qoray war uu ku muujinay sida uu uga xanuunsaday geerida Jabraail
aniga iyo Timothy inkastoo aan ka soo kala jeedna laba dal oo kala fog isla markaana aanan wadaagin xitaa dhalashada yaani aan dhalanay waqtiyo kala duwan haddana qadartu waxay keentay inaan ku kulanno hal wado oo kaliya waxana wax isku xiran laga dhigay dhamaadka nolosheeda iyo sidoo kale dhimashadiisa noloshiisuna waxa la yiri waxay ku xiran tahay nolosheeda Jabraail waxa uu ugu dambeyn ka yimid dalkiisa si uu nagula noolaado dalkeena waxaana xirin jiray dharka reer Afghanistan isagoona isaga kala gudba wadooyinka iyo gudaha bulshada dabcan waa iimaanka xariga adag ee isku xira bulshooyinka isla markaana kulmiye dadka soo kala jeeda daafaha dunida
Jabraail Umar waxa uu muddo dheer la ildarnaa xanuunka kansarka waxaa lagu waday in mid ka mid ah wadamada dibadda lagu qaado si loogu soo daaweeyo halkaasii hase ahaatee xanuunkii ayaa ku sii darsaday isagoona maalintii arbacada la soo dhaafay ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaal magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan halkaas oo lagu aasay qaar ka mid ah bulshada Afghanistan oo garanaya Jabraail iyo mas'uuliyiin iyagana ka tirsan imaarada Islaamiga oo ka qaybgalay duugtiisa ayaa ka sheekeeyay dhinaco ka mid ah nolosha shaqsigan sanadaha kooban kula noolaa dalkooda isagoo walaalsanaya kana soo dhaweysanaya dadka intooda kale Imaarada Islaamiga Afghanistan oo ka hadashay geeridiisa ayaa ugu tacsiisay muslimiinta dalkaasi iyo ehelkiisa waxaana ku amaantay taageerada uu siin jiray fikradda uu kula garab taagnaa imaarada waxaana Allah uga baray naxariis in jannadiisa uu geeyo ugu dambeyn Jabraail wuxuu isagoo siribi galay dalka Afghanistan wuxuu ku dhacay gacanta imaarada Islaamiga sanadii 2017kii iyadoo la siiday 2019kii waxaana wuxuu ka dambeeyay markay imaaradu furatay Afghanistan wala noola muslimiinta dalkaasi si uu la qabsado ku dhaqanka sharciyada Islaamka waxa imaanshihiisa dalkaasi Allah qadaray in uu kula kulmo maraxil kala duwan oo isbeddel u noqday noloshiisa wuxuu soo noqday mujrim duulaan ah muxaarib maxbuus ay soo kale ugu dambeyn uu ahaa muslim xor ah oo ku dhintay diinta Islaamka naxsabuhu kadalika wallahu xasibu
Jibraail Umar الرجل الذي عاش بالإيمان والكرامة ورحل عن الدنيا بشرف
سلام سلام كمسك الختام عليكم حي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ودهن تاسي ينكسو قبقبيني برامج كعالم اليوم كلات الدنباء أي نوبلا أه سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها